Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pozicija. Ir šiandien laidoje dalyvauja Investuok Lietuvoje vadovas Mantas Katinas. Sveiki.
Labą rytą.
Kaipgi Lietuvos investicinė aplinka šiemet? Kaip klostosi?
Investicinė aplinka yra labai plati tema. Tai yra daugybė dalykų, kurie lyg ir gerai klostosi. Turbūt Londono skrydis yra labai gera žinia investiciniai aplinkai. 4 metų problema nagrinėta ir šį gegužį jau startuoja. Tai tikimės, kad padės būtent su Jungtinė karalystė užmėgsti ryšį, taip pat Amerikai tas skrydis svarbus yra. Kiti dalykai yra turbūt diskusijų politinių, kurios nepadeda investiciniam klimatui. Tai čia daugiau apie fintech tą mūsų temą nagrinėjant, tai skirtingų dalykų šiuo metu vyksta.
Kadangi jau pradėjote nuo skrydžio, tai pradėkime mes nuo šios srities, pereisime mes ir prie fintech, prie politinių dalykų. Skeptikai sako, kad na, kam dabar jau tas skrydis, Brexitas, na, gal ne šiemet, gal dar vėliau, bet jisai regis vis tiek bus. Ir tu galbūt verslo ryšių tiek Lietuvai su Londonu nebūtina, na, o dabar tiesiog pinigus mokėsime skrydžio orų bendrovėj.
Tai turbūt vienas yra įdomus skaičius, kurį aš esu matęs. Jeigu Lietuva pralošia vieną stambų projektą, tai kaina mūsų valstybės biudžetui yra maždaug 30-50 milijonų eurų per metus. Tiek valstybė negauna, jeigu mes pralošiam tą projektą. Tai jau mano karjeroje, kaip sakau, Investuok Lietuva, mes esam pralošę ir ne vieną projektą. Skrydis buvo vienas iš mūsų klientų mum parašytų priežasčių. Tai grubiai tariant, tai yra tikrai svarbis rytis ir nereik pamiršti vien tik tai Britanijos kaip lokacijos, vis dėlto Londonas yra faktiškai, tai yra Europos finansų sostinė ir visos Amerikos kompanijos būtent iš Londono operuoja Europoje, tai mes ne tik tai Jungtinės karalystės kompanijas čia traukiame, bet ir Amerikos, kuris yra turbūt didžiausias šaltinis pasaulyje pritraukti tokias investicijas ir jom Londonas taip pat reikalingas.
Ar nesikeičia Londono svarba, net tarkim, traukiantis iš Europos Sąjungos?
Ne taip stipriai. Kaip kas sako, kad tokio miesto magnetizmas jisai šimtmečiais, tūkstantmečiais formuojasi ir jisai šiek tiek tikrai paslydęs yra dėl Brexito ir jo įtaka bus žemesnė. Bet ta įtaka, tai, kai sakau, tai yra dramblys kambaryje, visi kiti mes paplauką pasidalinam, bet tas dramblys nuo to nesumažėjo. Čia geras pavyzdys būtų po Brexito tikrai nemažai kompanijų išsirinko Amsterdamą, Frankfurtą, bet tas pats Londonas vis dar yra 10 kartų didesnis negu Paryžius, kuris yra tokio pačio dydžio miestas. Tai jisai šiek tiek sumažės, bet jos svarba, kad pasikeistų, tai nelabai realu, nes šiuo metu Europoje nėra tokio miesto, kuris galėtų tapti alternatyva. Jeigu būtų toks miestas, galbūt Londonai būtų silpniau, bet šiuo metu nėra, niekas nemato tokio miesto, kuris su Londonu galėtų konkuruoti.
Keletas kompanijų, net ne tie keletas, jų iškeliavo į kitas šalis, jūs minite ir Amsterdamą, Frankfurtas, dar kiti miestai, Lenkija taip pat kovojo dėl darbo vietų kūrimo, Lietuva irgi buvo išreiškusi pozicija, kad galima šioje vietoje laimėti, pritraukiant tam tikras bendroves. Ar yra tų tokių jau paukščių, kurie būtent, na, galima sakyti, dėl šių priežasčių, dėl Brexito, dėl noro likti ES rinkoje, pavyzdžiui, pasirinko Lietuvą?
Kompanijos paprastai vengia įvardinti Brexitą kaip pagrindinį pasirinkimo objektą. Mes turime įtarimą ar žinome kelias kompanijas, kurios galėjo būti paskatintos Brexito, bet jos pačios visada plačiau bando taip politkorektiškai įvardinti, kad yra daugybė priežasčių, dėl kurios jas svarstė, pasilinko Lietuvą. Tai aš manau, kad Lietuva jau turi kelias kompanijas stambes, kurios yra Brexit pasekmė. Ir tai reiškia, kad mes savo rinkos kasnį irgi atsikandome. Turbūt didžiausias mūsų naudos koeficientas dėl to yra tas fintecho pjūvis, nes kažkada, kai prasidėjo Brexitas, buvo labai stambi diskusija ir Lietuvoje čia klausimas buvo, tai mes labai juokiamės paskaičiavę, kad jeigu Lietuva norėtų bent 5 investicinius bankus Lietuvą atvesti, tai reiktų tokį patį konstitucijos prospektą iš naujo pastatyti su kokiais 20-30 dangoraižių. Ir tapo akivaizdu, kad mums reikia išsirinkti mūsų kalibro kažką tai, kas galėtų būti tiesiog normaliai pasiekiama yra. Ir tos fintech kompanijos jas daug mažesnės ir tai mums atrodė labai geras uždavinys. Tai ne tik mes vis daugybės į aplinkybių dėka, bet aš manau, kad būtent fintechas atsirado kaip vidinė Lietuvos diskusija dėl skirtingų dalykų ir Brexito metarpe. Mes įsivardinam, kad tai bus mūsų niša ir bent jau komunikacijos požiūrį Lietuva Europoje suvokiama kaip laimėtoja.
Kol vieni ateina, kiti ir išeina, galima sakyti, iš Lietuvos ir praėjusią savaitę daug dėmesio sulaukusi žinia apie Amerikos valstijų interneto paieškos milžinę Google, ją valdanti įmonė Alphabet paskelbė, kad nuo balandžio 4 dienos Google mokėjimo paslauga bus vykdoma iš Airijos, ne iš Lietuvoje registruotos bendrovės. Kaip čia taip nutiko?
Tai čia yra komplikuota ta tema. Iš tiesų, tai Google'as išsiėmė dvi licencijas ir Airija išsiėmė mokėjimų, o Lietuvoje išsiėmė elektroninių mokėjimų įstaigos. Tokia EMI angliškai sutrumpina. Jos yra skirtingos. Mokėjimų licencija leidžia tik tai atlikti mokėjimas, elektroninių mokėjimų jau leidžia šiek tiek daugiau. Ir tai reiškia, kad tai netapatu. Tai taip vienareikšmiškai teikti, kad Google'as atėjo ir išėjo, negalima. Nors iš kitos pusės, tai tas viešas paskelbimas Airijos iš Google rankų vis dėlto rodo tam tikrą žinutę Lietuvai, kad jeigu kažkas nepasikeis, tikėtina, kad ir ta antroji licenzija arba jinai gali būti neaktyvuota Lietuvoje ir tiesiog jinai išnyks, arba tiesiog didesnė veiklos dalis bus vykdoma per Airiją. Tai pati kompanija nekomentavo, sunku pasakyti, bet šiuo metu dar sakytume taip, kad mes pralošėm pirmą kėlinį, bet rungtynių dar ne.
Bet vis tik kažkokias priežastis galima nujausti, ar tai yra mokestinė aplinka, nes na, Airija garsėja žemais pajamų mokesčiais, kitomis paskatomis verslui ir na, nemažai yra tokių milžinių įsikūrusių Airijoje ir Facebook'as turi savo atstovybę Apple ir taip toliau ir taip toliau. Tai gal čia tai nulėmė ar kažkokie kiti momentai?
Ne, kadangi tai yra fintecho ekosistemos dalyvis, tai tie jūsų minėti pavyzdžiai kaip Apple, Facebook, jie samdo Airijai kokį po 6-5 tūkstančių žmonių, ten 3-5 tūkstančiai. Tai tokie dalykai yra svarbus. Kai mes kalbam apie fintechą ir licencijas, tai tai yra iš esmės labai mažyčiai kūriniai, kurie kažkada gali užaugti į tam tikrus didesnius verslus. Bet tas išėjimas arba mūsų konkuravimo vienas iš apribojimo yra būtent reguliavimo aplinka. Ir čia ne vieną kartą buvo viešai nuskambėję, kad nuo Google iki kitų kompanijų jiem labai svarbu yra mūsų keli reguliavimo aspektai. Vienas iš jų yra teisių pripažinimas identifikacinių dokumentų. Apskritai tai yra taip, kaip internete galima identifikuoti klientą. Ir Lietuvos pasirinktas kelias šiuo metu jis pakankamai dar yra toks nelankstus ir griežtas, o Jungtinėje karalystėje ir Airijoje jis yra daug lengvesnis. Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu jūs norite pritraukti klientus, tai jeigu vienoje šalyje tą galima padaryti labai lengvai, jūs paspaudžiate ant banerį, atsidarote, pamato kažkas, autentifikuojate ten labai lengvai ir tam patie klientų. Tai Lietuvoje tas pats kliento įgavimo procesas yra daug sunkesnis. Tai dėja, bet mums nepadeda ta vidinė mūsų diskusija dėl to, kad nepriimame mes vis dėlto parlamente tų lengvesnių identifikavimo galimybių. Ir tai yra turbūt viena iš priežasčių, kodėl kuris galėjo paskatinti Google tą mokėjimų licenciją atsidaryti Airijoje.
O kodėl vis tik na, parlamente stringa? Regis, na, daug dabar tokios yra bendrystės valdžios institucijose ir na, ta kryptis Lietuvos kaip fintech šalies, jį taip pat ir iš Lietuvos banko, ir iš vyriausybės yra na, pakankamai sutartinai diktuojama, tačiau, kaip suprantu, parlamentas yra nelabai suinteresuotas tokia kryptimi.
Tiesiog iškilo diskusijų, atskirai paėmus kiekvieną diskusijos elementą, gal būtų racijos apie tai diskutuot, bet šiuo metu jos visas yra sumaltos į guzą. Tai aš kaip sakau, pavyzdžiui, komiteto pirmininkas gerbiamas Stasys Jakeliūnas nagrinėja Revolut kompanijos reputacinį klausimą. Nu, tarkim, tai yra diskusija, ar ne? Kita tema yra būtent tų teisių pripažinimo, nes tų teisių pripažinimas jis reikalingas daugybei kompanijų, jos reikalingos ir kitiem mūsų klientam. Ir tuo pat metu, kai mes visą tą diskusiją sulipinam, tada kažkas tai pradeda sakyti, kad nereikia tų reguliavimo klausimų dėl to, kad tos teisės bus reikalingos tik tai vienai kompanijai. Tai yra netiesa ir tai mums pradeda stabdyti. Tai daugybė institucijų ir visi kiti sako, reikia atkabinti tas temas ir jeigu mes tikime, kad Lietuva nori fintech'e pasiekti kažką, tai tai mums reikia nelaukti ir jeigu nėra kažkokių ypatingų prieštaravimų, pasitvirtinti tą modernės autentifikavimo procesą.
Jūs minėjote poną Stasį Jakeliūną, Seimo biudžeto komiteto pirmininką ir na, aš prisiminiau, kad vis tik ponas Jakeliūnas taip pat buvo kreipęsis ne tik dėl Revolut, bet ir kreipėsi į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydamas tuo metu įvertinti, ar Seimo narys konservatorius Andrius Kubilius, laiku nedeklaruodamas sūnaus Vytauto Kubiliaus į namų pareigų, jis būtent ir vadovavo Lietuvoje steigtam Google padaliniui, ar nepažeidė tvarkos. Ir na, viešoje erdvėje teko matyti keletą politikų, jau iš karto siejant, kad štai Google pasitraukimas yra tam tikras galbūt politikos padarinys, kurietinų padarinys. Ar iš tikrųjų politikų pasisakymai gali daryti įtakos investuotojams, kaip jums atrodo?
Gali. Priklausomai nuo to, kas vis dėlto diskutuojama. Visi pasauliai supranta, kad politikai gali ir turi diskutuoti, čia viskas gerai. Bet yra tam tikros nerašytos taisyklės, ko vis dėlto vengia. Tai yra, kitos kompanijos reputacija yra labai svarbi. Ir paprastai, jeigu šalis vertina savo investicinį klimatą, siekia be tam tikrų griežtų įrodymų nevelti kompanijų į tą viešai diskusijos triukšmą. Nes šiais laikais, kai kiekvienai kompanijai ir žmogui reputacija yra labai svarbi, tai visi stengiasi savo kompanijos prekinį ženklą saugoti. Tai aš sakyčiau, kad jeigu Lietuvoje ir norime turėti diskusijas, tai politikai tikrai turi daugybę uždarų formatų, yra specialiųjų tarnybų komitetai skiriami pažymos, kuriuose tikrai gali tos diskusijos vykti ir tai mūsų turėtų būti procesas, kuris nesimato viešumoje. Nes nėra taip, kad kitose šalyse kiekviena kompanija, kuri ateina, ją viešai visi ten išnarsto, išvarsto. Tai šioje temoje svarbiausia yra, kai mes diskutuojame kompanijas, nemaišyti vis dėlto politikos su investuotis. Nes jie, vis dėlto nepamirškime, neteina į Lietuvą tam, kad čia Lietuvoje darytų verslą. Jie gali pasirinkti bet kokią Europos šalį ir jiems smulkiausias niuansas, kuris čia nepatiks, tampa paskata tą verslą daryti kitoje šalyje. Tai kiek mes šiandien norėtume savo atrodyti svarbus, deja, jeigu mes bandysime pastatyti save aukščiau negu tą investuotą ar klientą, jisai tiesiog išsirinks kitą šalį ir jau tada mes galėsime hipotetiškai svarstyti apie save.
Na, tokias bendrovės, finansų technologijų bendrovės ir kitas finansų bendrovės, Lietuvos bankas turėtų na, prižiūrėti, koordinuoti, tačiau šiuo metu kalbama, kad Lietuvos bankas netlieka savo pareigų gerai, netliko jų kažkada ir anksčiau gerai, apie tai taip pat yra tas pats konfliktas tarp biudžeto pirmininko komiteto ir Lietuvos banko vadovo. Tokios kalbos, jos ko gero irgi nepadeda Lietuvos įvaizdžiui.
Turbūt centrinis bankas kaip institucija yra svarbi valstybinės įvaizdžiui, nes jeigu bet kokia finansų institucija, kurie ateina į Lietuvą, ją yra svarbu suvokti, ar tos institucijos yra gerai veikiančios, ar sistema jinai neturi kažkokių tai a priori nuomonėm grįstų sprendimų, nes įmonės turi suvokti, kad jeigu jas laikosi taisyklių, tai niekas prie jų nelys. Tai sakyčiau, kad ta diskusija nepadeda. Iš kitos pusės, tai vėlgi aš manau, kad bet kokius klausimus susijusius su patikimumu institucijų yra daugybė formatų, kurios galima diskutuoti uždaruose, o ne viešuose, nes tai nebent tam yra labai rimtų įrodymų. Aš pats negaliu vertinti centrinio banko vaidmens ir turbūt čia ne mano vaidmo, bet aš tik tiek, kad iš šono galiu pasakyti, kad dabartinis centrinis bankas vis dėlto yra tas, kuris atėjo po to buvusio centrinio banko ir mes visi atsiminam, kad tas buvęs centrinis bankas, jisai ir reguliavo tas buvusias bankus ir taip toliau. Tai tik ką aš matau dabar, kad tikrai nuo tarptautinio valiutos fondo iki pasaulio banko ekspertų kviečia dabartinio centrinio banko ekspertus, darbuotojus, valdybos narius kaip pavyzdį, kaip banką, kuris sukūrė fintecho reguliavimo aplinką, iš kurios mokosi visas pasaulis. Tai negaliu komentuoti dalykų, kurių nežinau, kaip jie reguliuoja vidinę rinką, bet tai, ką jie sukūrė kartu su finansų ministerija ir kitom institucijom fintecho srityje, yra tikrai, tikrai pasaulį nuskambėjęs kaip didžiulis sėkmės pavyzdys.
Sako, kad yra sėkmės pavyzdys, sulaukėte jau kitų šalių susidomėjimo, kaip čia Lietuvoje mes tvarkomės, atvažiuoja know-how išmokti.
Tai yra daugybė pavyzdžių, vienas iš jų, neseniai mačiau Facebook socialinėme tinkle, kad Tarptautinis valiutos fondas yra pakvietas mūsų centrinio banko vieną iš valdybos, narių Marių Jurgilą ar kitus, pristatyti mūsų šitą istoriją pusantrų metų kaip ypatingą sėkmės pavyzdį. Taip pat teko girdėti, kad centrinių bankų susitikime pasaulinėme, Lietuva pristatoma kaip šalis, kuri jau įgyvendina visas ateities reguliavimo pasiūlymus, kurias tik diskutuoja kitos valstybės. Tai yra daugybė tikrai įrodymų, kas ir žiniasklaidos straipsniai nuo Financial Times, Bloomberg, Independent ir visų kitų, kurie Lietuvą jau įvardino kaip neįtikėtinos inovatyvumo šalį, būtent fintech srityje. Tai šito klausimo nėra ką diskutuoti, nes tai yra įvykęs faktas. Lietuva sukūrė tam tikrą sėkmės istoriją, mes tik tai norėdami iš jos uždirbti kaip valstybė, turėtume palaukti ir leisti užaugti, pritraukti naujų verslų, tam, kad tai taptų tikrai didelis klasteris, kuris moka didžiulis mokesčius valstybei. Būtų neįtikėtinai gaila, jeigu mes sustotume pačiam viduryje, tuo metu, kai mūsų prekinį ženklą pažįsta, Lietuva jau suvokiama kaip viena iš pirmųjų lokacijų, mes taigi išsidiskutuosim, kad kažko netikim, bijome ir tada tas visas įdirbis mūsų išeis garo iš vilpuką.
Mūsų pokalbio laikas jau ritasi į pabaigą, tačiau dar noriu jūs pasiteirauti. Paskutinį porą metų Investuok Lietuvoje buvo, na, išties rekordiniai, daugybė pritrauktų investicijų, daugybė sukurtų darbo vietų. Šiemet kokie planai, ar jie jau pildosi įvertinus, na, pirmosius 4 mėnesius?
Kol kas tikrai matosi, kad dar ta rinka jinai verda. Turime nemažai kompanijų, kurios atskrenda į Lietuvą pasitikrinti. Vyrauja stambios korporacijos, kurios paslaugų ekonomikoje dalyvauja. Tai dar tas vadinamasis pagreitis jaučiasi. Yra tam tikrų iššūkių. Iššūkiai yra su talentų sritimis, nes mes jaučiame viduje tą spaudimą. Nesame tikri, kiek Lietuvoje tų žmonių yra, kurie galėtų dirbti tuos vadinamosios modernios ekonomikos darbus. Tai aš jau 3 metai turbūt apie švietimą kalbu. Tai tam, kad mes tą augimą testame, tiesiog reikia užtikrinti, kad valstybėje tų talentų pasiūla būtų pakankama. Tai lyg ir dar mes važiuojame pakankamu greičiu. Klausimas tik tai, ar tas mūsų posūkis neįvyks artimiausiu metu.
Bet kažkokį lėtėjimą jūs, na, stebite arba, na, tikitės, kad jis vis tik ištiks šiemet dar?
Sunku pasakyti, iš tiesų, negaliu va tai pasakyti, kad šiemet įvyks. Jis tiesiog jausmas yra, kad tas lėtėjimas įvyks, tai faktas dėl tos priežasties, kad mes augam greičiau, negu mūsų švietimo sistema sugeba pasiūlyti tų modernių darbuotojų. Nu, čia geras pavyzdys, pavyzdžiui, inžinerija. Tai jeigu Continentalis, Hell ar Hollisteris pritraukti prieš 1,5 turbūt metų, pasamdys kelis tūkstančius inžinierių, tai jam reikia bent 6 metų visų universitetinių programų, kad jie paruoštų tokį žmonių skaičių. Tai nėra taip, kad tu gali pritraukti tūkstančiais tų darbo vietų ir jeigu jų neparuošia, tai kad mes nesustosim. Tai nebent tik tai mes pakeliui kažkaip išmoksim sofistikuotai tą daryti, gal rekvalifikuoti žmonės dalinai, tai čia turbūt daugybė tokių hipotezių yra.
Taigi, dėkoju už pokalbį, priminsiu, šiandien laidoje Verslo pozicija, kalbėjome su Investuok Lietuvoje vadovu Mantu Katinu.